Hrišćanski meridijan.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 14. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 1. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: održana sveta arhijerejska liturgija u manastiru Svetog Pajsija Svetogorca u Šuljkovcu kraj Jagodine. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu proslavio svoju slavu, a slava proslavljena i u crkvi u Brnjici. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, primio mlade pravoslavce iz Poljske. Jula proslavljena sveta deca, mučenici Jastrebarski i Sisački. Vladika Dositej bogoslužio u Vaznesenskoj crkvi. Naučnici došli do neverovatnog otkrića. Hostija se pretvorila u krv i meso. Da li je ovo krvna grupa Isusa Hrista? A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svete mučenike Kozmu i Damjana, zatim prepodobnog Petra Patricija i svetog mučenika Potita. Mi ćemo naravno da čujemo nešto više o svetim mučenicima Kozmi i Damjanu. Lekari i čudotvorci. Ova dvojica svetitelja behu rođena braća rodom iz Rima, kao deca kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitani. Imali su veliku blagodat od Boga da leče ljude i životinje od svake bolesti i muke, i to obično polaganjem ruku. Za svoj trud nisu tražili nikakve nagrade, samo su zahtevali od bolesnika da veruju u Hrista Gospoda. Nasledivši veliko imanje, oni su ga milostivo razdavali bednima i nevoljnima. U to vreme carovaš u Rimu car Karin. Pred njega su doveli gonitelji hrišćanstva ovu svetu braću okovanu u lance. Posle dugog ispitivanja car im naredi da se odreknu Hrista i da prinesu žrtve idolima. No Kozma i Damjan ne samo da nisu poslušali cara, nego su ga još savjetovali da on odstupi od mrtvih idola i da prizna jednog istinitog Boga. Naš Bog nije stvoren, no on je stvoritelj sveta, a tvoji su bogovi izmišljotine ljudske i delo ruku umetnika. I kad ne bi bilo umetnika da vam naprave bogove, vi se ne bi imali kome klanjati. Posle čuda učinjenog nad samim carem, jer ga čudesno isceliše od teškog neduga, car i sam izjavi svoju veru u Hrista i otpusti braću svetu s mirom. I oni produžiše slaviti Hrista Boga, isciljivati bolne i behu sami od naroda proslavljeni na sve strane. Pozavidi im na slavi neki lekar, nekadašnji njihov učitelj, i pod izgovorom da beru lekovite trave, izvede ih u planinu i pobi kamenjem. Časno su postradili za veru Hristovu 284. godine. Njihov spomen posta trajan u crkvi na zemlji, a njihove duše preseliteše se u carstvo Gospoda da večno žive u slavi i radosti.
Aše bezakonija nazriši Gospodi, Gospodi kto postoji, jako u tebe očišćenije jest.
Polagajuša krovi
Vesti iz eparhije Šumadijske. U nedelju 13. jula, kada je naša crkva molitveno proslavila sabor 12. apostola Pavlovdan, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Kragujevački i mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Pajsija Svetogorca povodom manastirske slave. Pošto se praznik Svetog Pajsija proslavlja 12. jula na praznik Petrovdan, praznovanje se pomera dan kasnije. Njegovom visokom preosveštenstvu sasluživali su arhimandrit Eftimije i iguman manastira Jošanica, arhimandrit Onufrije i iguman manastira Denkovac, protosinđel Pajsije i igumanove svete obitelji, protojerej Aleksandar Gajić, arhijerejski namisnik Belički i jeromonah Jovan Prokin, protojerej Mališa Milovanović, protođakon Ninoslav Dirak, đakon Dalibor Nićiforević i đakon Lazar Marjanović. Štecirali su veroučitelji Bojan Todorović i Nikola Ralević. Svojim pojanjem arhijerejsku liturgiju ulepšao je hor sestara manastira Lipar. Nakon pročitanog evanđelskog odeljka, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Jovan, se obratio vernom narodu. A nakon besede i zamovne molitve, njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Kragujevački, mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, osvetio je slavske darove i posle svete arhijerejske liturgije sa sveštenstvom i vernim narodom ostao na trpezi ljubavi. A na dan svetih apostola Petra i Pavla 12. jula ispred hrama u Aranđelovcu verni narod je dočekao svog arhijereja, visoko preosvećenog arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana. Njegovo visoko prosveštenstvo je služilo svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetim apostolima Petru i Pavlu na dan hramovne slave, a kao svog uvaženog gosta dočekao je episkopa Andreja, arhijereja Švajcarskog. Našim arhijerejima sasluživali su arhijerejski namisnik Korašački, protojerej Stavrofor Miće Čirković, protojerej Stavrofor Đorđe Mišković, gost iz Banata, protojerej Stavrofor Dragan Jezić, gost iz Brčkog, arhijerejski namisnik Lepenički, protojerej Srećko Zečević, jeromonah Jovan Prokin, protojerej Ljubiša Đureš i Aleksandar Milovanović, protonamisnici Ivan Teodosić i Miloš Mitrović i jerej Marko Rošević, đakoni Aleksandar Babić, Lazar Marjanović i Dejan Obradović. U toku svete liturgije, nakon pročitanog svetog evanđelja, mitropolit Jovan je okupljenima čestitao hramovnu slavu, a potom čas besede prepustio episkopu Andreju. Po svetoj liturgiji u čast hramovne slave upriličen je litijski hod oko hrama svetih apostola, a potom su ispred hrama prerezani slavski kolači današnjih svečara, porodice Timotijevića iz Aranđelovca i članovima crkvene opštine Aranđelovačke pri hramu u Aranđelovcu. U porti hrama je priređen prigodan kulturno-umetnički program koje je pripremilo i izvelo kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan iz Aranđelovca. U sali parohijskog doma današnji domaćini pripremili su trpezu ljubavi kao prigodno okrepljenje za sve okupljene zvanice. A na isti taj dan proslavljena je i hramovna slava crkve u selu Brnjica. Svetu liturgiju je služio Vučkovičko-Brnjički paroh jerej Miloš Marinković uz prisustvo velikog broja vernika iz sela Brnjica i Dubrava. Ovogodišnji domaćin slave bio je Marko Prokić sa porodicom. Nakon svete liturgije domaćini su priličili trpezu ljubavi za sve prisutne.
Yeah.
iz Patrijaršije o delatnostima njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija. Njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirij ugostio je 13. jula u domu hrama Svetog Save na Vračaru učenike i studente laureate ovogodišnje olimpijade znanja iz pravoslavne veronauke u Poljskoj. Pokloničko putovanje omladine iz Poljske u pratnji igumana Pantelejmona, profesora bogoslovija u Varšavi, nije samo nagrada za postignut uspeh i iskazanu revnost, već i prilika za duhovno ukrepljenje, produbljivanje liturgijskog iskustva, kao i upoznavanje sa srpskom omladinom i svetosavskim nasleđem. U srdačnom i očinskom obraćanju Svetejši Patrijarh je izrazio radost povodom susreta, između ostalog poručio: "Draga deco, Srpska pravoslavna crkva je vezana bratskim vezama ljubavi sa Poljskom pravoslavnom crkvom. Iako smo svi mi pravoslavni, jedna crkva Hristova i jedan narod Boži, među nama postoji naročita bliskost jer je vaš poglavar monah naše pomesne crkve i nosi ime po prvom arhijepiskopu naše crkve, ime Svetog Save. Lično sam imao prilike da se više puta sretnem sa mitropolitom Savom, a čak je bio gost u manastiru u kojem sam ja dugo živao. Ipak najvažnije je da mi znamo da je vera pravoslavna u Poljskoj, iako po brojnosti nema mnogo pravoslavnih hrišćana, snažna, jaka i služi nam i kao uteha i kao primer za ugled. To u krajnjoj liniji svedočite i vi koji ste pravoslavni hrišćani, ali i hrišćani koji imaju više znanja od drugih o svojoj veri i crkvi." A njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije istog dana, 13. jula, služio svetu liturgiju u crkvi Sabora Srpskih svetitelja na Karaburmi. Ovaj hram osveštao je blaženog spomena Patrijarh German krajem 1988. godine kao prvi pravoslavni hram podignut u prestolnom Beogradu posle Drugog svetskog rata. Tokom ove božanstvene službe Svetejši Patrijarh Porfirije rukopoložio je đakona Miloša Krantića u svešteni čin jereja. Posle čitanja Svetog Evanđelja, Patrijarh Porfirije između ostalog poručio da u našem životu imamo samo dva izbora. Jedan izbor i jedno opredeljenje jeste život u Bogu, život u zajednici sa Bogom, život koji se trudi da uskladi sebe sa zapovestima Božjim, sa rečju Božjom i sa njegovim Evanđeljem. To je jedan izbor. Postoji još samo jedan izbor koji je suprotan ovom prvom. To je život koji neće ovo prvo, neće da živi u skladu sa zapovestima Božjim, neće da živi u skladu sa Evanđeljem Hristovim, u skladu sa rečom njegovom, jer smatra da su zapovesti Hristove, reč njegove i Evanđelje njegovo stege, okovi koji sputavaju slobodu i koji nas ograničavaju.
Ne. Oh, Jesus, Lord,
ostalih vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Hram Svetih Besrebrenika i lekara Kozma i Damljana u krugu kliničkog centra u Srbiji u Devigradskoj ulici danas je molitveno proslavio svoju slavu. Kao i svake godine, posle liturgije u jutarnjim satima, Sveta tajna jelosvećenja služena je, a od 16 sati svi koji mogu da dođu na služenje zapravo ove svete tajne koje počinje popodne i uznesu molitve za svoje bližnje, mogu poneti kilogram brašna i litar ulja koji će biti osvećeni i podeljeni vernom narodu. Preosvećeni vikarni episkop Lipljanski, episkop vojni gospodin Dosite, je u petu nedelju po duhovima služio svetu liturgiju u Vaznesenskom hramu u centru Beograda, svetinji povereni mu na brigu i staranje. Preosvećenom je sasluživalo sveštenstvo ovog svetog hrama u molitvenom prisustvu brojnog vernog naroda i uspojanje hramovnog hora. Po blagoslovu preosvećenog vladike, besedu na pročitano evanđelsko začalo proiznao je protojerej Arsenije Arsenijević, a na kraju svete liturgije sabranima se obratio i vladika Dositej. A svetu decu mučeničke Jastrebarske i Sisačke, žrtve genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, upisano u diptihe svetih pravoslavne crkve, odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske patrijaršije iz 2022. godine, molitveno smo proslavili 13. jula. Radi molitvenog nezaborava i pouzdanja u zastupništvo svete dece mučenika Jastrebarskih i Sisačkih, koji se mole za nas pred prestolom Božjim, rečeno je: kroz dečiji logor Jastrebarsko u periodu od 11. jula 1942. do 26. avgusta 1942. godine, prema nekim dokumentima, prošlo je 3336 mahom srpske dece, od toga više od 2000 sa Kozare. Za nepunih mjeseci i po dana u ovom logoru zvanično je umoreno 768 dece uzrasta od nekoliko mjeseci do 14 godina. Na spomeniku je naveden broj od 468 umorenih zatočenika dečeg logora, ali prava istina možda nikada neće biti otkrivena. Istraživač Dragoje Lukić je na jednom mjestu naveo brojku od 1011, a na drugom od 1026 umrle dece, računajući svakako Jastrebarsko i Reku, kao i decu iz Jastrebarsko koja su umrla u zagrebačkim bolnicama. Arhiv Jugoslavije u Beogradu posjeduje fond Savezna komisija za popis žrtava rata 1941-45. Bosne i Hercegovina, u kojem je ispisak 560 imena dece koja su postradala u Jastrebarskom. Nažalost, mnoge porodice čije su deca postradala nisu preživjele grozote ratnog vihora. Prvu ikonu svetih novomučenika mladenaca Jastrebarskih uradile su monahinje manastira Svetog Vasilija Ostročkog u Bijeljini 2021. godine, a nju je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije darivao eparhiji Gornjo-Karlovačkoj. zanimljivosti iz sveta rimokatoličanstva, da li je ovo krvna grupa Isusa Hrista, pitaju se i danas naučnici koji su došli do neverovatnog otkrića hostije koja se pretvorila u krv i meso. Ova neraspadnuta krv i meso i danas se mogu vidjeti u crkvi Svetog Franja u Lančanu. Tokom 70. i 80. godina prošlog veka deo ovih relikvija proučavali su naučnici, između ostalog utvrdili da krv pripada krvnoj grupi AB. Jedno zadivljujuće slučajno podudaranje između evharistijskih čuda i relikvija i života Isusa Hrista možda daje odgovor o njegovoj krvnoj grupi. U 8. veku jedan bazilijanac u italijanskom gradu Lančano posumnjao je u stvarnu prisutnost Isusa Hrista dok je služio svetu liturgiju, kada se hostija po svedočenju čudesno pretvorila u meso i krv. Ova neraspadnuta krv i meso i danas se mogu vidjeti u ovoj crkvi i kao što smo rekli, proučavaju je i naučnici. U 13. veku, oko 500 godina nakon čuda u Lančanu, još jedan sveštenik koji je sumnjao u istinitost stvarne Hristove prisutnosti u Eharistiji, svedočio je sličnom čudu. Hostija je počela da krvari po liturgijskoj tkanini. Taj korporal, odnosno liturgijska tkanina, se i danas čuva i izlaže u katedrali u Orvijetu. Naučno ispitivanje tkanine, sprovedena 90. pokazala su da krv ima istu krvnu grupu A, B. Ova krvna grupa je prema izveštajima pronađena i na Torinskom platnu, postoje čak i navodi da krv iz kipova Bogorodice koju plaču takođe pripada istoj krvnoj grupi. Naravno, moguće je da neka od ovih čuda i relikvija nisu autentični, da je ova krvna grupa slučajnost, međutim, verovatnoće za to je vrlo mala. Krvna grupa AB je prisutna kod manje od 5% svetske populacije. I ne zaboravimo, krvne grupe su otkrivene tek početkom 20. veka, mnogo nakon što su se dogodila već činovi čuda i kada su relikvije već bile poznate, što znači da niko ko bi pokušao da ih falsifikuje ne bi znao ni znao da krvna grupa treba da bude tačna. Zbog toga je mnogo verovatnije da su ova čuda i relikvije koje su nastale u različitim vekovima, a mnogo pre naučne revolucije, zaista autentična, piše sajt Rimokatoličke crkve.
Da ispravi se molitva moja, jako kadilo pred tobою, vozjejani
sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbog.
Pomiluj mja Bože po velice milosti Tvoje i po množe sluše drod Tvoj. Yeah. Oh.